Voltamos a apresentar Kalimba.
As edições de Kalimba estão disponíveis no agregador Apple Podcasts e também pelo aplicativo Câmara ao Vivo. Você também pode acessar a página radio.câmara.leg.br na aba Podcasts e acessar todos os nossos programas. O pop contemporâneo da África do Sul também se expressa na língua afrikaner, um idioma que foi evoluindo entre os descendentes de colonos brancos holandeses e se diferenciou da língua original, embora mantenha grande semelhança com o holandês. Nesse segmento predominam o rock e o indie pop. Vamos conhecer três nomeados para a estatueta da categoria no Sama 2024. Valiant Schwartz já é um músico veterano, com 30 anos de estrada, uma referência da música tradicional afrikaner. Com ele vamos ouvir duas canções, Lied van de Langpad, canção da longa estrada, e Rondre, Flick in de Buitenleven, rodando e filmando ao ar livre. A seguir vamos conhecer o astro El André, com o título de seu álbum, Estética. Fechando o programa de hoje, vamos conhecer o lado musical de um dos maiores atores da África do Sul, Neil Sandilands. Ele que já estrelou séries na Netflix como ator e também como diretor, e está investindo também na música com o álbum Alegar que Firenasket. Vamos ouvir a faixa Tafel Hebet Firenasket, oração de mesa para um asceta. São as canções da comunidade africana da África do Sul no Sama 2024 que você ouve em Kalimba.
Baby, jy kan bly waar jy bly of jy kan saam met my ry. Dis altyd lekker saam met jou en is meestal nog lekker saam met my. Bring jou rugsak vol drome en draai oor passe en strome. Kom ons verdwyn en verdwaal deur valleie en vlaktes en woude. Dis net jy wat jouself kan bevry. Die seisoene gaan so vinnig verby. Hoor jy die lied van die landpad, die klankbaan van nagte wat span om die son en die maan en die sterre wat verskiet en vergaan. Ja, dis die lied van die landpad, hy loei deur die lyne wat lei na die son en die maan, die jou wereld in sy wentelbaan. Baby, jy kan altyd net hier bly of saam met my gaan kyk. Hoe die vreemde bestemmings daar aan die kant die luglyne lyk. Grondpad en kortpad en kronkelpad en teerpad bekoor my. So laat ons sakpak en spore maak al voor in ons koue voete kry. Die jare gaan so vinnig verby. Net een leeftyd vir jou en vir my. Hoor jy die lied van die langpad, die klankbaan van dae wat draai om die son en die maan, die sterre wat verskiet en vergaan. Ja, dis die lied van die langpad, die klankbaan van jare wat draai om die son en die maan, die jou wereld in sy wentelbaan. Dis alles in 'n oogwink verby, net een leeftyd vir jou en vir my. Hoor jy die lied van die langpad, die klankbaan van dae wat draai om die son en die maan en die sterre wat verskiet en vergaan. Ja, dis die lied van die langpad, die klankbaan van jare wat draai om die son en die maan, die jou wereld in sy wentelbaan.
Kalimba, a música da África.
In a townhouse and tear flame, Lupse and a gun. Sy het 'n uitsig op die freeway en 'n painting van 'n clown. Dis 11:00 in die oggend. Sy sit die TV aan. Siggy en 'n soapie. Haar shift is eers vanaand. Biscuits en wit wijn. Sy wonder of sy moet net een of twee vir die pijn en drie of vier vir voorspoed. Sy sluimer in en die droom begin. Sy hou van rondry en fliek in die buitenlewe. Sondagmiddag by die woord. Sy droom van rondry en fliek. Button boyfriends wat bier drink en rook. Rondry en flik en die buitelewe. Lei lekker strande in die son. Dieselfde mooi tonele. Sy moes mooi praat. Sy sal weer probeer. Sy sweer, dis die laaste keer. Sy sal hard probeer. Sy droom van rondry en flik en die buiten. Thank you.
Kalimba, a música da África.
Meditate, die weet, sommer sonder son, winter, sonder zweet. Daar zie hoener eet, in die lente die vergeet, bloed bloei beet, kree aan die nek, draai tot bek, achter uitbreek, krom af, knapse kerels, bom breek. Die liefie leert, die lig die eet, smal die weg, glimlach breed, wees drek, wees ek. Wie blaf aan by die hek, stoekie tafelpad, die kat, die kraai, hoener blaf, ek skud die duif, sy blad. En wie was die hond van God? Ek is somme net die praak. Water is ons soet van aard, hoe dorser les die paard, hoekie, bed en zwaak. Grauw die grond, mond onteien vertrouw, die bond verdwaal en staan net rond. Om tafels en avondmale alleen op ees brapeert, wat heet askeert, wat weet, wat God weet, weet, wat weet, wat weet. Amen, kom ons eet.
Se você tem uma rádio, inclua Kalimba na sua programação e seja nosso parceiro. Todo o material produzido pela Rádio Câmara é público e gratuito. E assim concluímos esta edição de hoje, que trouxe a música contemporânea da África do Sul, representada no South African Music Awards 2024 em três categorias. Esta edição de Kalimba teve os trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Pesquisa, texto e apresentação de Daniel do Amaral. Até o próximo programa e continuem com a gente.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral. Uma produção, Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil.